რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծն իր մեջ հոդվածներ է ներառում կապված ինքնաբուխ հավաքների հանրահավաքների հետ։ Այս հոդվածները, սակայն, որոշակի մտահոգություններ են առաջ բերում ոչ միայն փորձագետների մտահոգություններ, այլ նաև հենց իրենց քաղաքացիական ակտիվիստների, չէ՞ որ վերջին երկու ամիսներին հատկապես աշխուժացել է քաղաքացիական ակտիվ շարժումը։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հավաքների ազատությանը վերաբերող հոդվածը մեր զրուցակից իրավաբանները որակում են վտանգավոր, ակտիվիստներն ու քաղաքական գործիչներն էլ համոզված են, որ այդ հոդվածը հետագայում հնարավորություն կտա իշխանություններին անարգել ցրել ինքնաբուխ հավաքները։ Ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որի 29-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է յուրաքանչյուրի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունքը, նոր սահմանադրության նախագծում տեղ են գտել սահմանափակումներ, մասնավորապես 43-րդ հոդվածի առաջին կետը խաղաղ հավաքների իրավունքն ամրագրելուց հետո շարունակում է մեջբերում եմ օրենքով սահմանված դեպքերում բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքները անցկացվում են ողջամիտ ժամկետում կատարված իրազեկման հիման վրա։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ազարյանը մեզ հետ զրույցում տարակուսած էր, թե միթե նոր սահմանադրության նախագծում տեղ չի մնում ինքնաբուխ հավաքների համար, չէ՞ որ նախագծի հեղինակները լավ գիտեն, թե եվրոպական կառույցները որքան են արժևորում ինքնաբուխ հավաքների կարևորությունը։
Այդպես ստացվում է բացօթյա տեղանքում, միայն իրազեկման դեպքում դա չի կարող լինել, դա կարող է կրկնվել բացառությունն է մնացած օրենքում սահմանվի, բայց սահմանության մեջ նման դրույթը ուղղակի քիչ վտանգավոր է, ես կուզենայի, որ սա փոխվեր։
Ինչու՞ է վտանգավոր։
Դե, եթե սա ընդունվի ինչպես այսպես, կարող է պրակտիկայում մեկնաբանվել, որ բացօթյա տեղանքում հավաքները կարող են անցկացվել միայն իրազեկման պայմանով։
Այսինքն, եթե իրազեկված չլինի, ոստիկանությունը կարող
է ասում հակասահմանադրական է։ Կարող է ասի մեկնաբանցնել։ Այո, կարող է ասի մեկնաբանցնել տեղի տա, սահմանադրությունը պետք է շատ զգուշ լինել։
Այև եվրոպական կառույցների այդ խնդիր չեն ունենա, եթե նման ձևակերպում դրույթներ արվի սահմանադրական։
Կարծում ունենանք։
Ի տարբերություն Արաղ Ազարյանի, ով լիահույս էր, որ այս դրույթը կխմբագրվի, քաղաքացիական ակտիվիստները համոզված են, որ նման սահմանափակում դիտավորյալ է մտցվում։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչելով վերջին ամիսներին ինքնաբուխ ակցիաների անկանխատեսելի ընթացքը, կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են հետագայում վերահսկողություն սահմանել ցանկացած հավաքի նկատմամբ։
Տեսեք, ինքնաբուխ հավաքները դա իրենց համար խնդիր է ստեղծում։ Իրենք ուզում են նախապես ինֆորմացվեն, որ կարողանան գնան քաղաքացիների տները, խնդիրներ ստեղծեն, ինքնաբուխ հավաքները իրենց համար անակնկալ են, ու իրենք ինքնաբուխի ինստիտուտն են սրանով փորձում նվազեցնել։
Նախաձեռնության անդամներից Անդրեաս Ղուկասյանն էլ հեգնեց, թե արդեն իսկ նոր սահմանադրության նախագծի այս հոդվածը կիրառվում է իրենց ակցիաները արգելելու համար։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանն, ինչպես հայտնի է, առայժմ չի հաջողվում նստացույց իրականացնել հանրապետության հրապարակի կենտրոնում։
Սա այն մոդելն է, որը որ ըստ երևույթի ոստիկանության պատվերով կամ քրեաօլիգարխիայի պատվերով տեղ է գտել սահմանադրական կարգի փոփոխության այդ 43-րդ առաջարկող հոդվածում, որտեղ որ սահմանադրությամբ փորձում են սահմանափակել հավաքների ազատությունը, հնարավորինս օրինականացնել ոստիկանության գործողությունները, անօրինական գործողությունները բերել սահմանադրությանը եւ օրենքին համապատասխան։ Իշխանության յուրացնողները գիտեն, որ իրենք լիգիտիմ չեն, գիտեն, որ իրենք հանցագործ են և լրջագույն վտանգ են տեսնում ցանկացած բողոքի ակցիայի մեջ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ուշադրություն է հրավիրում նաև նոր սահմանադրության նախագծի հավաքների ազատությանը վերաբերող հոդվացի 3-րդ մասի վրա, ըստ որի հավաքների ազատությունը կարող է սահմանափակվել ոչ միայն պետական անվտանգության, հասարակական կարգի պաշտպանության ու հանցագործությունների կանխման, այլ նաև բարոյականության պաշտպանության նպատակներով։
Աշխարհում չկա որևէ իրավական պետություն, որտեղ բարոյական նորմերը լինեն սահմանադրական նորմ, որտեղ այն ինչ որ ինձ համար բարոյական է, մեկ ուրիշի համար կարող է բարոյական չլինել կամ հակառակը։
Այնուհանդերձ Մարտիրոսյանը կարծում է, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակելու առումով շատ բան չի փոխվելու, իշխանությունները գործող սահմանադրությամբ էլ իրենց համար ոչ ցանկալի հավաքներն արգելելու ձև գտնում են։
Եթե դու անմիջական այսպես ասեմ, իշխանությանը վտանգ ես ներկայացնում, պահանջում ես իշխանություն, իշխանափոխություն, ինչ-որ արմատական քայլեր, բնականաբար դա իշխանության կողմից չի կարող ողջունվել։ Եթե դու պայքարես, ասենք, ինչ-որ բակային տարածքի համար կամ ինչ-որ մի փոքր սոցիալական խնդրի վերաբերյալ կամ մշակութային ինչ-որ հարցի վերաբերյալ, եւ դու չես դնի իշխանության պահանջ, բնականաբար դու կդառնաս միանգամից գժուկ, ազգի լավագույն պայծառ մաս եւ քեզ չեն խանգարի։ Ասեն գնամիշներով բողոքի։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն տեղյակ եք, երիտասարդ ակտիվիստներն էլ ոչ միայն շարունակում են պայքարը, այլև պայքարի նորանոր ձևեր են մշակում։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ոտքի Հայաստան շարժումը պայքարի նոր մարտավարության է պատրաստվում։ Նստացույցի երրորդ օրը փորձելու են քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները հանրապետության հրապարակից տարածել քաղաքի նաև այլ հատվածներում։
Ոչ եմ անում, որ ովքեր որ կարծում են, որ այստեղ սխալ նստելը բառանա 26-ը ճիշտ, դրան բառանա 26-ը, ովքեր կարծում են օպերայի տարածքում պետք նստելը, մի խոսքով պետք է շատ ասնել, պայքարի օջախները պետք է շատ ասնել։
Նստացույցը հրապարակի կենտրոն տեղափոխել առայժմ չի հաջողվում, բայց գոնե հարակից փողոցները կարճատև փակելու իրենց փորձերից ցուցարարները դժգոհ չեն։ Այսօր նույնը խոստանում են արդեն նոր թափով։
Եթե 30 քաղաքացու դիմաց անում են 1000 ոստիկան, 60 քաղաքացու դիմաց իրանք էլ խնդիր են ունենում։ Իրասպոք կամասկամած իշխան շատանում, նրան ճգնաժամ այլ կան իրասպոք առաջանում։ Պատկերացեք, որ մի մասը մեն Ամիրյան փողոցներ մի քանի անցումով ուղակի փակում, մի մասը գնում են այս Վազգեն Սարգսյան փողոցներն են փակում, մի մասը դուրս է գալիս, գնում է Աբովյան փողոցը, կամաց-կամաց ինչքան շատ մարդ, այնքան կատվածարար լինում քաղաքը։
Ոտքի Հայաստան շարժման անհնազանդության ակցիային ակտիվ մասնակցում են նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները։ Շարժման ամենահայտնի անուններից մեկը Վաղինակ Շուշանյանը երեք պարբերաբար փակում էր Ամիրյան փողոցի երթևեկությունը։
Կապ չունի, թե նախաձեռնություն ասվածով մենք ինչ գործով ենք զբաղվում այս պահին, բայց ես որպես շարքային քաղաքացի, ում հոսանքը կրկին թանկանում է, շատ ողջունելի է, որ նման ակցիաներ բողոքի ակցիա տեղի ունեն։ Սա մի կողմից ազդանշան է վերևներին, որ մենք թեկուս եւ փոքրաթիվ քանակով կարող ենք ձեզ համար լիքը խոչընդոտներ ստեղծել, այնպես որ ավելի լավ է սթափեք, ինչպես կասեր Հովա Գասպարյանը, սթափեք եւ ռեալ նայեք այս ամեն ինչին, որտեղ ցանկացած պարագայում գիշեր լինի թե ցերեկ լինի, մենք ձեզ հանգիստ չենք թողնելու, մինչեւ մեր պահանջը արդարացի լուծում չստանան։
Տասնյակից ավելի ակտիվիստներ այսօր կրկին լուսացրել են հանրապետության հրապարակում, սակայն ի տարբերություն նախորդ օրվա այս գիշեր առանց միջադեպերի չի անցել։
Մեկը ջիպով մոտեցել այստեղ տղաներին հայհոյելաբան ու ոստիկանները adekvat չեն պահել իրենց, տղաներին են քաշքշել, ոչ թե նրան։
Թեև քաղաքացիական անհնազանդությունները սկսվում են հիմնականում երեկոյան ժամերին, այդուհանդերձ ոստիկանության ուժերը ողջ օրը չեն հեռանում տարածքից, չնայած ցերեկային շոկին ոստիկանական պատը շղթակազմած հերթապահում է փակելով հրապարակի կենտրոնական հատվածը։ Ոտքի Հայաստանը նախատեսել էր նստացույցն ավարտել վաղը երեկոյան, բայց շարժման անդամները արդեն հայտարարում են, հնարավոր է սցենարն ու պահանջները փոխվեն, եթե իշխանությունները չբավարարեն իրենց հիմնական պահանջը՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը չի դադարեցնում նստացույցը հանրապետության հրապարակում, թեև նրանց հայտարարած 72 ժամը լրանում է այսօր երեկոյան։
Ըստ էության մեր նստացույցը տեղի չի ունեցել նստացույցի համար նախապես հայտարարած վայրում, մենք դեռևս այստեղ ենք, դու գիտեք, որ կառավարությունը որոշում չկայացրեց սուբսիդավորելու վերաբերյալ, մենք հիմա որոշում պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։
Թե ինչ քայլերի կդիմեն այսօր, շարժման անդամները դեռ չեն հստակեցնում, բայց կրկին անակնկալ են խոստանում։
Անակնկալը կմատուցենք, բայց դեռևս մեր քննարկումների փուլում է, անակնկալը մենք ունենք պատրաստած, բայց որոշումներ պետք է կայացնենք, թե ինչ ենք անելու։ Սպասեք նոր մարտավարության։ Առաջ չեմ ուզում շատ խոսել այդ մասին, երեկոյան ես ունեմ պատկերացում, ընկերներս ունեն պատկերացում, որոշում պետք է կայացնենք, որ ընդհանուր տեսակետ լինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը երեք հայտարարել էր, որ 3 ժամով փակելու է հրապարակ տանող ճանապարհները։ Ցուցարարներին դա անել չհաջողվեց, կարճատև փակվեց միայն Վազգեն Սարգսյան փողոցը։ Շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեջքի սուր ցավերով տեղափոխվեց Հիվանդանոց, պնդում է, վնասվածքը ստացել է ոստիկանների գործողությունների արդյունքում։
Վերևից բաց թողելու արդյունքն է մեջքի վրա, ու մի քան մենակ ինչ չեն, այդպես արել, մի քանիսի վերաբերյալ են։
Փողոցից
դուրս են հանում, դիտավորյալ սկզբից թողում են մեջքի հատվածը, հետո նոր ոտքերի հատվածը։ Ու այդպես գետնին մի կադրեր կան ֆիքսած, ոնց են
դեպքը։ Ինչ են ձեզ գետին դրա համար է առաջացել։
Այո, մեջքի վրա են հենց գցել։
Երևանից քաղաքի տարբեր հատվածներում հայտնվել են բողոքի ակցիաներին մասնակցող ցուցարարների լուսանկարները վիրավորական մակագրություններով։
Անկեղծ ասած, չեմ էլ կարող պատկերացնեմ, թե ում ձեռագիրը կարա լինի, բայց ինչ էլ որանում են, դաժե 4 տարեկան մանկապարտեզի երեխու տրամաբանությունից դուրս էլ ինչ է նշանակում անկապ ֆոտոներ մեկի սայտերից քաշել, ամեն մեկի սարքել, վրան ինչ որ հումորային, ըստ իրանց հումորային բաներ գրել, որը ասենք ծիծաղելի է իրականում։
Հիշեցնենք, Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը 3 օր առաջ հանրապետության հրապարակում նստացույց սկսեց։ Շարժման պահանջները 3-ն են եւ ուղղված են իշխանություններին՝ չեղարկել էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը, վերանայել ՍԱԿԱԳ-ները նվազեցման միտումով եւ պատժել հունիսի 23-ի լուսաբացին Բաղրամյան պողոտայում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկաններին։ Բողոքի այսօրվա ակցիան կմեկնարկի 3-օյան 18:00-ին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում ավելի քան 4 տարի տևող պատերազմը մեծագույն դժբախտություններ է բերում նաև տեղի հայկական համայնքին, որի անդամների մի որոշակի հատվածի այնուամենայնիվ հաջողվեց տեղափոխվել եւ ապաստան գտնել հայրենիքում, այստեղ Հայաստանում։ Ինչպես են ապրում նրանք, ինչ խնդիրների առջև են կանգնում, ինչով են զբաղվում, այս եւ այլ հարցերի պատասխանն են փորձում գտնել Անուշ Մկրտչյանն ու Նարա Բուլադարյան։
Սիրիայում իրավիճակն այսօր ծայրահեղված է, Ազատության հետ զրույցում ասաց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, այդուհանդերձ ավելացնելով. Հայաստանն այսօր չի կարող կազմակերպված ձևով տարհանել մեր հայրենակիցներին։ Ըստ նախարարի, դա վտանգավոր է, թշնամին շատ արագ կկարողանա հաշվեհարդար տեսնել։
Ընդհանրապես, որպես պետական տարհանում որևէ երկիր եւ որևէ ձևով դա չի կազմակերպում, այդվում նաեւ Հայաստանը, որովհետեւ տարհանել նշանակում է հայտարարել եւ բոլոր Շնամի ու հրեշավոր տարերին ասել, այ մենք այստեղ կուտակվել ենք, խնդրեմ ռումները ուղարկեք այս ուղությամբ։ Դա ուղղակի եւ քաղաքական եւ համատաղության առումով չի կարելի նրան բան հայտարարել։
Հրանուշ Հակոբյանն օրեր առաջ է վերադարձել Լիբանանից, որտեղ հոգևոր առաջնորդների հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկել են սահմանակից Սիրիայի վիճակը։ Նախարարը վստահ է, այս պահին ավելորդ է խոսել ավիրված երկրում խոշոր համայնք պահելու մասին, ավելացնելով. այնտեղ հիմնականում մնացել են մարդիկ, ովքեր փորձում են պաշտպանել պատմամշակութային արժեքները։
Եվ մեր խոսակցության արդյունքում էլ մենք ամենայն դեպս ազդակներ ենք ուղարկում մեր հայրենակիցներին, որ տարբեր ձևերով նրանք պետք է հեռանան, որովհետև վտանգը շատ մեծ է։
Իսկ թե որոնք են այդ տարբեր ձևերը, հարցինի պատասխան նախարարն ասաց, այսօր չկա Սիրիայում որևէ մարդ, որ չգիտի ինչպես փախչել երկրից։ Հալեպում ապրող Զարմիկ Բողոքյանը, սակայն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, բավարար չէ իմանալ երկրից փախչելու ձևերը, հարկավոր է նաև միջոցներ, մասնավորապես գումար։
Իմը դասեմ, որ գնա ավելի մեծ ազատություններով մատնվի և անաբաստան մնալ, եթե ճուշտ կան երգեն։ Եթե մեն դեղաշարժոր գնա Սուրյո մեջ քաղաքի քաղաք, այս երևույթն ալ նկատելի է, այսին ավելի ձովապին քաղաքները կփոխադրվին, այնտեղ համեմատաբար ավելի ապահով է, անոնք որոնք այս ժանր պայմաններում չեն դիմանար։
Հալեպա Հայբողոքյանը պատմում է, որ 10 օր Հալեպը ջրազրկված էր, միայն վերջին 2 օրերին է սկսվել ջրի մատակարարումը։ Էլեկտրաէներգիան էլ ընդամենը մի քանի ժամ է լինում, կյանքն ընթանում է ռումբերի պայթյունների ներքո։ Վերջին պայթյունն էլ 2 օր առաջ էր, վնասվածների մեջ հայեր չկային։ Իդեպ երեք հայտնի դարձավ, որ Սիրիայում զոհվել է սիրական բանակի ազգությամբ հայ զինծառայող Արսեն Պետրոսյանը։ Նա զոհվել է Զուհուր թաղամասում իսլամական պետության հարձակման ժամանակ։ Արդեն 4 տարուց ավելի կնոջ եւ անչափահաս 3 երեխաների հետ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Միքայել Կարապետը պատերազմի գոտում մնացած ընկերների հետ խոսելիս հասկանում է, շատերը երկընտրանքի առջև են կանգնած։ Մի կողմից վստահ չեն, որ սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակում գտնվող Հայաստանում կկարողանա նոր կյանք սկսել։ Մյուս կողմից էլ մնալով այնտեղ վտանգում են կյանքը։
5 ռոբեն կամ մի ռոբեն իրենց համար կյանքի ապահովություն չկա այդտեղ իրենց համար։ Թշնամիտ ով է չես իմանում այնտեղ։ Մի հատ հրթիռը, որ գալիս է, չի զանազանում, էսի տուն հայ ես կամ տուն արաբ ես կամ տուն ուրիշ այլ ազգ ես ասելով։
Նախարար Հրանուշ Հակոբյանը վստահ է, սիրահայերը, որ երկրում էլ հայտնվեն, չեն ստանա այնպիսի օգնություն, ինչն այսօր նրանց առաջարկում է Հայաստանը։ Նրա պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները հնարավորության սահմանում օգնում են եւ պատերազմի գոտում մնացած մեր հայրենակիցներին եւ Հայաստան տեղափոխվածներին։ Միքայել Կարապետի կարծիքով սիրահայերը հասկանում են, Հայաստանը շատ ավելի մեծ օգնություն չի կարող տրամադրել իրենց ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական, այլև քաղաքական խնդիրների պատճառով։
Գիտակցում են այդ հարցը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանում ասել, թե սիրիահայեն ասելով բերեն իրենց տեղահանեն։ Դա քաղաքական հարց է, ժողովրդային կամ համայնքային հարցերի դուրս հարցեր են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերնիսաժում արդեն 4-րդ օրն է բացվել Սիրահայերի շուկան։ Գնորդին ներկայացվող տեսականին լայն է ու բազմազան՝ արծաթեղենից, պարսկական գորգերից, իրական հագուստից մինչև հալեպի հայտնի տարբեր տեսակի օճառներ։
Սա իրանյան գորգեր են, սա կիլիմ է, սա շոկ է, մետաքս է, սենեին ասում, գրգին կիլիմ է, սեղանի ծածկոզ է։ Սա ոնք հալեպի օճառներն են, որ նշանավոր են, ղար են ասում։ Շատ ընդիր զեյթունի յուղով, որ գիշնեն Հալեպ շատ նշանավոր է։
Հալեպահայն Ազարետ Արոյանը Սիրիայից Հայաստան է եկել մեկ շաբաթ առաջ։ Եկել ու միանգամից իր գործն է բացել Վերնիսաժի Սիրահայերի շուկայում։
Սա Հալեպ հայերը նշանավոր են, ասաշը, բարակ դելերով։
Ով է ես
ու հայ վարպետները, աստուպերը, ամպոջ եվրոպացները, գուկային տուրիստները գվերցնեին, քանի շատ չէ, օր-օր են, սա 100 տարվա կոդի է, գրգին հայերն էին, որ կաշխատեին, արաբները չգրծան աշխատի լաս գործը։ Սա գարժե $150, ես բայց պետել եմ Երևան, նույնը դեսել եմ հյուսիսայինի գոմը, վերջնական ասում է $700. Ես մեր սուրյա արժան է, հոշ չեմ գիտի խանութները, որ թանգի ադոր համար, չեմ կարող, ինձ ասում եմ բարձրացուր։
Նազարեթը Հալեպում հայտնի էր արծաթեղենի ու պարսկական գորգերի խանութներով, ընտանիքի անդամների հետ կարողացել են պատերազմական գոտուց դուրս բերել նաև թանկարժեք այս սիրերը, որոնց մի մասն արդեն տեղ է գտել շուկայի տաղավարում։
Ես խանութ ունեի, մար եկեղեցի, 40 մանգաց եկեղեցին, առաջնորդանի դագը, թե եկեղեցին արդեն փլվեցավ, թե իմ խանութը, ինչ որ կարողացանք վերցնել, վերցրեցին։
Այնտեղ էլ ման իրեր վաճառում։
Հոն, ուրիշ խանութ առնեի, բայց տուրիստները, որ գալիս էին, այս ապրանքները կվերցնեին, այդ խանութի մեջն է, բայց մյուս խանութի մեջ բարսկական գորգեր էին։
Իսկ ինչպես հասցրեցիք այստեղ, դժվար չէր ճանապարհը։
Շատ դժվար էր, անճուշտ Հալեպեն օդանավ չգար, որ կարողանք գալ, ավտոյով, ավտոյի մեջ ես եւ իմ ծնողը եկանք, հասացանք Երևան, ինչ որ կարողացանք բերել մեր հետ բերինք։
Իսկ ինչպես եք եկել Հալեպից ցամաքով գնացել
եք Լիբանան, մնացել ենք 3 օր Լիբանան, Լիբանանին օտարավով եկել ենք մայր հայրենիք։
Սիրիական պատերազմից հայրենիք փախած Սիրահայ առևտրականի ընտանիքը դժվար օրեր է անցկացրել պատերազմող Հալեպում։
Ճիշտ մեր շաբաթ էր, շատ վատ էր եւ վախնանք փոցել, չես գիտեր որ մեկը դեն մեզ գրան փակորձեն, այսինքն եւ երկուան 4-ին վերջ ամեն մարդ իր դունը գլար եւ վերջին եւ որ ես եկա 27 օր եղած էր, ճուրջ ունեինք, ոչ խմելու, ոչ նոկանքի, այլես որոշում արինք, որ վերջնական քան մեր մայր հայրենիք։ Հացը հան դժվարով է անում, հերթ ենք սպասում, որ հերթենից կգամ, ավելի վճարում ենք, որ կարողանանք առնել։ Որ մեր մոտը մի կիլոն 7 սուրյական էր, եղած է մոտ, որ մեջ 8 հատկա 400 սուրյականի կարնեինք, առաջ 15 սուրյականի կարնեինք, եղած է 400։
Սիրիահայերն իհարկե կարող են նպաստել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը որպես մաներ եւ միջին ձեռնարկատերեր, իսկ ահա պարզվում է, որ խոշոր ձեռնարկատերերը անցյալ տարվա համեմատ այս տարվա առաջին կիսամյակում զգալիորեն ավելի քիչ հարկեր են վճարել, եւ սա դժվար թե նպաստի երկրի տնտեսական աճին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Չնայած Հայաստանի իշխանությունները հավաստիացնում են, որ տնտեսական աճը երկրում շարունակվում է, սակայն այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի խոշորագույն 1000 հարկատունները 15.3% քիչ հարկ են վճարել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Եթե 2014-ի հունվար-հունիսին առաջին 1000 խոշոր հարկատունները պետ բյուջեին փոխանցել $801.6 միլիոն հարկ, ապա այս տարվա առաջին կիսամյակում նկատելիորեն քիչ $678.7 միլիոն։ Հարց է առաջանում, ինչպես կարող է տնտեսական աճը շարունակվել, բայց երկրի տնտեսության գերակշիռ մասը կազմող խոշորագույն 1000 հարկատունները նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն քիչ հարկեր վճարեն։ Ճիշտ է, վերջերս կառավարությունը վերանայեց այս տարվա տնտեսական աճի իր ցուցանիշը եւ ավելի քան 4 անգամ այն նվազեցրեց, հասցնելով 1%-ի, սակայն իշխանությունները փաստորեն շարունակում են պնդել՝ տնտեսական աճ կա եւ տարին էլ կփակեն աճով։ Էլ ավելի վաղ մայիսին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դատարկ խոսակցություն էր անվանել տնտեսական անկման մասին հայտարարությունները։
Նման դատարկ խոսակցությունները պետք է վերջտրվի։ Եվ այլ որ տնտեսական անկում ենք ունենալու, ես գիտեմ, որոշ քաղաքական գործիչներ կամ քաղաքական ուժեր ցանկությունն է, որ տնտես կառավարությունը զախողի տնտեսական անկում արձանագրի, բայց ես համոզված եմ, որ իրենց ցանկությունը չի իրականանալու եւ մենք արձանագրել ենք տնտեսական աճ։
Եվ մեր էր այսօրվա հաղորդման ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի տեսություն, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Ժամանակօրաց Հերցեղ-Ղարաբաղյան հակամարտության հետագա ընթացքը դիտարկում է տարածաշրջանային նոր իրողությունների, մասնավորապես Վերստին բռնկված թուրք-քրդական բախումների համատեքստում, թերթում կարդում ենք։ Առանցքային հարցերից մեկը, որ այսօր արկա է տարածաշրջանում թե Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի առաջ, թե նաև միջազգային հանրության, Ղարաբաղյան հակամարտության ռազմական էսկալացիայի հարցն է. Կլինի լայնածավալ էսկալացիա, թե չի լինի։ Այս հարցին պատասխանելն իսկապես շատ դժվար է, որովհետև պարզապես ակնհայտ է, որ արդեն իսկ մի անսպասելի ուղղությամբ էսկալացիան ակնառու է։ Ըստ էության բռնկվել է թուրք-քրդական պատերազմ, որի զարգացման սցենարները կարող են լինել միանգամայն անկանխատեսելի, եւ այս պատերազմն ըստ էության սահմանակից է Հայաստանին։ Եվ եթե մեր աչքի առաջ մեր կողքին բռնկվում է նման ռազմական կոնֆլիկտ, ապա հարց է առաջանում, թե ինչու չի կարող նույնը տեղի ունենալ մեր մյուս կողքին, այսինքն արդեն Ադրբեջանի ուղությամբ, որտեղ արդեն կոնֆլիկտի մի կողմում կլինենք մենք, հայերս։ Առավել եւս, որ այս ուղությամբ ռազմական ծավալուն բախման հիմքերը մեղմ ասած ավելի քիչ չեն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտը զրուցել է ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Նախորդին նորաստեղծ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստին որևէն դիմադիր քաղաքական ուժ չէր մասնակցում, բացի ԲՀԿ-ից։ Ինչով է պայմանավորված նման բարեհաճ վերաբերմունքը կառավարության կողմից կոորդինացվող այդ մարմնի նկատմամբ։ Այս հարցին Նաիրա Զոհրաբյանը պատասխանում է. Մենք ասել ենք, որ չենք առաջնորդվելու այն սկզբունքով, թե ինչ է անում այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Մենք առաջնորդվում ենք բացառապես մեր օրակարգով։ Հակակոռուպցիոն կամ որևէ այլ հանձնաժողովի հետ ԲՀԿ-ն ամուսնության պայմանագիր չի կնքել։ Մենք ասել ենք, որ մեր ներկայացիչը կմասնակցի 1-2 նիստի, եւ եթե տեսնենք, որ այդ նիստերն իմիտացիոն բնույթ են կրում եւ իրականում միտված չեն երկիրը ուղղակիորեն կոռոզիայի ենթարկող կոռուպցիան կանխարգելելուն, ապա մեր ներկայացիչը կդադարեցնի իր մասնակցությունը այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հայոց աշխարհը գրում է. Թեպետ Հայաստանում 2015 թվականի քաղաքական առաջին կեսն ընդհանուր առմամբ անցավ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի հանդիսություններին բնորոշ համազգային միասնության ու համերաշխության մթնոլորտում, բայց այդ ընթացքում ևս արձանագրվեցին ներքաղաքական ուշագրավ զարգացումներ, որոնք աշնանը խորանալու ակնհայտ միտումներ են դրսևորում։ Ընթացիկ տարում Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների ընթացքը պայմանավորող հիմնական գործոնները կապված էին առաջին հետընտրական ու նախընտրական զարգացումների հասարակածը հատելու իրողությամբ պայմանավորված քաղաքական ուժերի ինքնահաստատման ձգտումների հետ, երկրի սոցիալ-տնտեսական ու բարոյահոգեբանական ոչ բարվոք կացության հետ, երրորդ, վերջապես Հայաստանում լուրջ ազդեցություն ունեցող գլոբալ ուժերի մրցակցությունը սուր դիմակայության վերածվելու իրողության հետ, թվարկում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը մայիսի 4-ին սուտ էր խոսում, երբ ազգային ժողովում լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասում էր, թե իր որդին կապ չունի մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում Զաքարյան եղբայրներին ծեծելու պատմության հետ։ Սուրիկ Խաչատրյանն այն ժամանակ հավաստիացրել էր, թե իբր իր որդին Տիգրան Խաչատրյանը այդ միջադեպի ժամանակ Երևանում է եղել, բայց այսօր նրա որդին այդ գործով կալանքի տակ է, ինչը նշանակում է, որ մարզպետը ստում էր, եւ այն փաստը, որ Պաշտոնյան կարող է անկաշկանդ սուտ խոսել, վտանգավոր է ինչպես Հայաստանի քաղաքացիների, Սյունեցիների, այնպես էլ նրա գործընկեր Պաշտոնյաների համար։ Սուրիկ Խաչատրյանի ղեկավարությունը, իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի, պետք է որ մտահոգի այն փաստը, որ իրենց կուսակից ընկերն առանց կաշկանդվելու ստում է, մոլորեցնելով նաեւ իրենց, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը մեկնաբանում է պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած առաջին 1000 հարկատուների ցանկը, թերթը գրում է։ Տեղեկանքից պարզ է դառնում, որ որքան աճում են մոնոպոլիստների եկամուտները, այնքան նվազում են նրանց վճարացարկերը։ Մասնավորապես այս տարվա առաջին կիսամյակում բանանի ներկրման մոնոպոլիա ունեցող Քեթրին ընկերությունը վճարել է 533 միլիոն դրամի հարկ, այն դեպքում, երբ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում վճարել էր 849 միլիոն։ Շաքարավազի եւ բազմաթիվ այլ ապրանքների շուկայում մոնոպոլիա ունեցող Ալեքս Գրիկ ընկերությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում վճարել է 8.6 միլիարդ դրամ, անցած տարվա 9.6 միլիարդ դրամի դիմաց։ Խնդիրն այն է, որ անցած տարվա համեմատ նշված ապրանքների միջազգային գները կտրուկ նվազել են, սակայն ներքին շուկայում դրանք թանկացել են, ինչը ուղղակիորեն ենթադրում է, որ վերանշված ընկերությունների շահույթները շեշտակի աճել են։ Հիշեցնենք, որ Քեթրինը կապվում է ԴՀԿ ծառայության պետ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ, իսկ Ալեքս Գրիգը Սամվել Ալեքսանյանի Լֆիկ Սամոյի հետ, նրանք երկուսն էլ հերքում են իրենց կապը բիզնեսի հետ։ Հավատում ենք անվերապահորեն, հեգնում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ այս հաղորդումը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանը, այն հեռարձակում է Թավիս ու Պրեգա ռադիոկայանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ու Պրեգա։ Ուկեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ու Պրեգիս Սոմխուրի Սամսախուրի։ Radio რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапарагопс радио თავისუფლება.